Kao što je već pokazano, kod hemijskih transformacija alkohola pod kiselim uslovima može doći do dehidratacije, pri čemu postaju alkeni. Kod primarnih alkohola dehidratacije se odvijaju najteže, primjer 1 na strani 2, često postaju etri kao glavni proizvodi. Kod sekundarnih alkohola, primjer 2 na strani 3, dehidratacija je mnogo lakša, ali ipak postaju sporedni proizvodi zbog nekontrolisanih reakcija intermedijernog karbokationa. Kod nesimetričnih alkohola obično postaju smese regioizomera, primjer 4 na strani 4. Kod tercijarnih alkohola reakcija se daleko lakše odvija zbog relativne stabilnosti tercijarnog karbokationa. Međutim, smese regioizomernih alkena se i tu redovno dobijaju ukoliko alkohol nije simetričan. Generalno, većina reakcija koja se odvija preko karbokationskih intermedijera daje smese različitih proizvoda, zbog čega ove reakcije nemaju široki preparativni značaj. Ukoliko se tercijarna hidroksilna grupa nalazi u beta položaju u odnosu na karbonilnu grupu, eliminacija se odvija posebno lako, često i spontano, jer postaje stabilna dvostruka veza koja je konjugovana sa karbonilnom grupom, primjer 3 na strani 4. U ovom primjeru prekursor je aldol, to jest beta hidroksikarbonilno jedinjenje koje postaje aldolnom kondenzacijom karbonilnih jedinjenja, što je kasnije detaljnije prikazano. Tercijarni vicinalni dioli, to jest 1,2 dioli, reaguju dvostrukom dehidratacijom, tako da postaju substituisani butadijeni, primjer 5 na strani 5. I u ovom slučaju reakcija je ubrzana postajanjem konjugovanog dijena. Kod beta-hidroksikiselina, kao što je široko dostupna limunska kiselina, koja predstavlja jedinjenje biogenog porekla, dehidratacija se također odvija relativno lako, jer postaje stabilna konjugovana kiselina, primjer 6 na strani 6. Sekundarni i tercijarni benzilni alkoholi također lako podležu E1 eliminaciji zbog relativne stabilnosti benzilnog karbokationa, primjeri 7, 8 i 9. Stabilnost benzilnih karbokationa je posljedica delokalizacije šarže preko aromatičnog prstena, kao što je prikazano na stranama 7 do 11. Alilna hidroksilna grupa, to jest ona koja je neposredno susedna dvostrukoj vezi, također lako podleže dehidrataciji, jer postaje relativno stabilni alilni karbokation, primjer 10 na strani 12.